Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τίτλο «Φυτώρια Ευφυΐας». Το υπογράφει η Λούση Κρέχαν, ειδική σύμβουλος εκπαίδευσης και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Η συγγραφέας του βιβλίου, μετά από μια δική της επίμονη έρευνα, μας συστήνει κάποια από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου και εμείς στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε σε αυτό της Φιλανδίας. Οι θεωρητικές αναλύσεις των ειδικών της εκπαίδευσης είναι σίγουρα πολύτιμες, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, όμως πολύ συχνά επικεντρώνονται σε ποσοτικά μεγέθη και γενικούς στόχους. Αφήνουν τους ανθρώπους απ' έξω. Μαθαίνεις για το τι ή για το ποιος είναι πρώτος, δέκατος, τελευταίος, αλλά όχι για το πώς και το γιατί. Η Βρετανίδα εκπαιδευτικός Λούση Κρέχαν, νέα αλλά με θητεία στις σχολικές τάξεις, αναρωτήθηκε γιατί οι μαθητές από ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα προτεύουν συστηματικά στις διεθνείς εκπαιδευτικές δοκιμασίες. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει μία έρευνα πεδίου. Ταξίδεψε διαδοχικά στη Φιλανδία, την Ιαπωνία, τη Σανγκάη, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά, ώστε να κατανοήσει βαθύτερα τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα τους. Φιλοξενήθηκε σε σπίτια εκπαιδευτικών με παιδιά σχολικής ηλικίας, μελέτησε από πρώτο χέρι την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολεία αντιπροσωπευτικά του κάθε συστήματος και μίλησε με διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Καρπός αυτής της έρευνας, που συνδυάζει το βίωμα με την απαραίτητη θεωρητική τεκμηρίωση όπου χρειάζεται, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση θεωρίας και πράξης της εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει εξαιρετικά διδάγματα, χρήσιμα σε όσους θέλουν να ξέρουν πώς διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες προσεγγίζουν την εκπαίδευση, ώστε να αντλήσουν ιδέες για τις δικές τους πρακτικές. Ουσιαστικά, ένας εκπαιδευτικός γύρος του κόσμου, τα Φυτώρια Ευφυΐας, αυτό το βιβλίο, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, αρμόδιους για την παιδεία, αλλά και σε κάθε πολίτη που πιστεύει πως η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο του κοινού μας μέλλοντος.
Thank you.
Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί στη Φιλανδία και για ποιο λόγο το εκπαιδευτικό σύστημα αυτής της χώρας θεωρείται κορυφαίο. Πριν περάσουμε στο κείμενο, να σας πω ότι εκεί δεν αλλάζουν εκπαιδευτικά συστήματα ανά τετραετία, ανά διετία, κάθε χρόνο, ανάλογα με το ποιος είναι υπουργός παιδείας και όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ. Εκεί έχουν συμφωνήσει σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την εκπαίδευση εδώ και χρόνια και το τηρούν με ευλάβεια, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, ποιος είναι υπουργός. Εκεί έχουν συμφωνήσει ότι η εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να κάνουμε κάθε χρόνο πειράματα. Ένα είναι αυτό. Και βεβαίως η Φιλανδία είναι μια χώρα που φαντάζομαι δεν ακυρώνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών για να προσλάβουν αστυνομικούς. Στη Φιλανδία λοιπόν τα παιδιά, λέει συγγραφέας του βιβλίου, δεν πηγαίνουν σχολείο πριν από τον Αύγουστο της χρονιάς που συμπληρώνουν τα 7 τους χρόνια. Μέχρι τότε σχεδόν όλα τα παιδιά πηγαίνουν για ένα χρόνο στο νηπιαγωγείο, ενώ στα χρόνια πριν από το νηπιαγωγείο πολλά παιδιά παρακολουθούν επιδοτούμενοι από το κράτος προσχολική αγωγή. Τα παιδιά στον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο δεν μαθαίνουν με τον τυπικό τρόπο, καθισμένα σε θρανία, αλλά μέσα από το παιχνίδι. «Πώς είναι δυνατόν», σκέφτηκα, λέει η συγγραφέας, «πώς γίνεται οι 15χρονοι Φιλανδοί να βρίσκονται σχεδόν στην κορυφή στις διεθνείς δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, μαθηματικών και φυσικών επιστημών τη στιγμή που μέχρι τα 7 μόνο παίζουν». Λογικά θα έπρεπε να είναι 2 χρόνια πίσω από τους συνομιλίκους τους στην Αγγλία, που αρχίζουν το σχολείο στα 5 και όχι μπροστά. Έτσι, λέει η Λούσι Κρέχαν, άρχισα να το ψάχνω. Πρώτα απ' όλα, η επικέντρωση στο παιχνίδι στις μικρές ηλικίες δεν γίνεται μόνο επειδή θέλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά την παιδική τους ηλικία. Πρόκειται για στρατηγική την οποία επέλεξαν συνειδητά οι Φιλανδοί, βασισμένη σε έρευνες που αποδεικνύουν πόσο ευεργετική είναι η επίδραση του παιχνιδιού στη σωματική, γνωσιακή, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Το νηπιαγωγείο έχει όντως στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά για την ανάγνωση και τα μαθηματικά, όμως το πετυχαίνει μέσα από προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και όχι με άμεση διδασκαλία. Τι σημαίνει αυτό? Πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, της θετικής αυτοαντίληψης και της ικανότητας να εντοπίζουν το σωστό και το λάθος, τα παιδιά στη Φιλανδία έρχονται σε επαφή με δραστηριότητες και περιβάλλοντα όπου μπορούν να αναπτύξουν την κατανόηση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για την εκμάθηση της ανάγνωσης και των μαθηματικών. Στο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή σημειώνεται ότι η βάση για τον υποδιαμόρφωση γραμματισμό τους είναι τα παιδιά να έχουν ακούσει και να έχουν ακουστεί, να έχουν μιλήσει και να τους έχουν μιλήσει, να έχουν συζητήσει μαζί τους οι μεγάλοι, να έχουν θέσει ερωτήσεις και να έχουν λάβει απαντήσεις. Αυτό γίνεται μέσα από συζητήσεις για παραμύθια, ιστορίες, ποίηματα και τραγούδια, αλλά και μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των παιδιών στις απόπειρές τους να διαβάσουν και να γράψουν. Οι Φιλανδοί έχουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες αλφαβητισμού παγκοσμίως. Εν τούτης, το γεγονός ότι τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο αργά θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη μετέπειτα δεξιότητά τους στην ανάγνωση. Στην περίπτωση της Φιλανδίας, η τυπική εκπαίδευση ενδεχομένως αντισταθμίζει με κάποιο τρόπο την καθυστερημένη έναρξη της σχολικής ζωής ή ίσως κάτι στην κουλτούρα των Φιλανδών διορθώνει την εσφαλμένη ρομαντική ιδέα τους για το πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά το παιχνίδι. Ιστορικά, στη χώρα υπάρχει ισχυρή βάση ως προς τον καθολικό αλφαβητισμό. Πολύ παλιά, τον 16ο αιώνα, δεν μπορούσες καν να παντρευτείς αν δεν ήσουν ικανός να διαβάσεις μια παράγραφο από κάποιο θρησκευτικό κείμενο. Την αγάπη τους για την ανάγνωση οι Φιλανδοί την αποδεικνύουν μέχρι σήμερα. Κάθε χρόνο ο καθένας τους δανείζεται κατά μέσο όρο 18 βιβλία από τις βιβλιοθήκες, περισσότερα από πουδήποτε αλλού στον κόσμο. Εύλογα λοιπόν τα παιδιά στη Φιλανδία διαβάζουν με ευχέρεια στα 15 τους, αν και δεν απαιτείται να μάθουν ανάγνωση μέχρι να γίνουν 7 χρόνων. We don't need no education. Τα φιλανδικά σχολεία, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, κάνουν πολύ περισσότερα από το να διδάσκουν τα παιδιά. Οι Φιλανδοί γνωρίζουν ότι κάποιες φορές προβλήματα στα παιδιά δεν δημιουργούν οι όποιες μαθησιακές δυσκολίες, αλλά κοινωνικές ή συναισθηματικές δυσκολίες ή ζητήματα υγείας. Είχα, λέει η Λούση Κρέχαν, το προνόμιο να συναντήσω την ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό και το σύμβουλο σπουδών σε ένα από τα σχολεία στα οποία δίδαξα, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να δω τον οδοντίατρο, την νοσοκόμα, το λογοθεραπευτή και τον οικογενειακό σύμβουλο. Ναι, όλοι αυτοί οι ειδικοί είτε εργάζονται σε ένα μόνο σχολείο, είτε σε περιοχές όπου τα σχολεία είναι μικρότερα. 1/3 περίπου των σχολείων στη Φιλανδία έχουν μόνο 3 ή 4 μόνιμους δασκάλους. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις μοιράζουν τις ώρες τους σε περισσότερα από ένα. Η διεπιστημονική αυτή ομάδα, γνωστή ως ομάδα παιδικής πρόνοιας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλανδικής εκπαίδευσης και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο. Στα μεγάλα σχολεία η ομάδα συναντιέται για 1-2 μία φορά την εβδομάδα. Την πρώτη ώρα συζητούν για μία συγκεκριμένη τάξη μαζί με το δάσκαλό της. Συζητούν λοιπόν για κάθε τάξη 2 φορές το χρόνο. Μιλούν για το κάθε παιδί χωριστά, αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο σε εκείνα που τα πηγαίνουν καλά στο κοινωνικό επίπεδο και στα μαθήματα και περισσότερο χρόνο στα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η δεύτερη ώρα μένει διαθέσιμη για όποιον δάσκαλο το επιθυμεί να συζητήσει μαζί τους για κάποιο παιδί. Σε αυτές τις συναντήσεις αναλύουν τις ανάγκες κάθε μαθητή συνολικά ως ανθρώπου και σκέφτονται ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων του και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, αντί να αναζητούν μια συγκεκριμένη λύση για κάθε πρόβλημα μεμονωμένα. Έχοντας δουλέψει ως εκπαιδευτικός στην Αγγλία, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, αυτό χτύπησε μια ευαίσθητη χορδή μέσα μου. Τα σχολεία στη χώρα μου παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους ως προς το πώς προσεγγίζουν τέτοια ζητήματα. Σε πάρα πολλά όμως οι παρεμβάσεις που γίνονται αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα ενός προβλήματος και όχι τη βαθύτερη αιτία του. Λόγου χάρη, αν ένας μαθητής αποτύχει στις εξετάσεις των μαθηματικών, συνήθως απαιτείται να κάνει επιπλέον ώρες μαθηματικά μετά το σχολείο. Δεν έχει σημασία αν η αποτυχία του οφείλεται σε κατάθλιψη που δεν του επιτρέπει να μελετήσει, αν είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού ή αν έχει ήπια δυσαρρυθμισία. Ειδική μαθησιακή δυσκολία με την αριθμητική δηλαδή. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των μαθητών είναι η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών. Στη Φιλανδία συμβάλλουν σε αυτό με τη φυσική παρουσία τους επαγγελματίες που έχουν σπουδάσει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Η βούληση να γίνουν κατανοητά αυτά τα πράγματα, γιατί οι στόχοι των φιλανδικών σχολείων είναι πολύ ευρύτεροι από το να γράφουν καλά οι μαθητές στις εξετάσεις.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Φυτώρια Ευφυΐας. Ένα ταξίδι στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Συγγραφέας του η Βρετανίδα εκπαιδευτικός, ειδική σύμβουλος εκπαίδευσης, Λούση Κρέχαν. Ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση της Μαρίας Παπαηλιάδη. Και έχουμε σταθεί στο κομμάτι εκείνο του βιβλίου που μιλά για το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία. 22 Νοεμβρίου 1963. Η ημερομηνία αυτή σημαδεύτηκε από το θάνατο του Αμερικανού Προέδρου Κένεντι και από τη γέννηση ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος στη Φιλανδία. Λίγο πριν φτάσει η είδηση της δολοφονίας, οι Φιλανδοί πολιτικοί πανηγύριζαν την ψήφιση ενός νομοσχεδίου για τη δημιουργία ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος για όλα τα παιδιά, το οποίο θα αντικαθιστούσε το σύστημα δύο ταχυτήτων που χώριζε τους μαθητές σε σχολεία διαφορετικών τύπων ήδη σε ηλικία περίπου 10 ετών. Τα πρώτα 16 χρόνια από την υποβολή της αρχικής πρότασης μέχρι την ψήφισή της στη Βουλή ήταν μια περίοδος διαμάχης, λέει η συγγραφέας του βιβλίου. Ήταν μια περίοδος αντιπαραθέσεων και στην τελευταία φάση προσπάθειας να εξασφαλιστεί συνένεση. Στην αρχή τα πανεπιστήμια και η Συνδικαλιστική Ένωση των Εκπαιδευτικών άσκησαν δρυμύτατη κριτική καθώς θεωρούσαν ότι η ενιαία εκπαίδευση θα αποδεικνυόταν καταστροφική. Ούτε μία μεταγενέστερη έκθεση του 1959 που επίσης υποστήριζε ότι η πολιτεία θα έπρεπε να κινηθεί προς την ενιαία εκπαίδευση δεν κατάφερε να ενώσει τα διάφορα κόμματα. Τελικά, ύστερα από πολλές διαφωνίες και πολλή συζήτηση, έγινε κατά πλειοψηφία δεκτό ότι η Φιλανδία δεν είχε το περιθώριο να αφήσει κανέναν πολίτη της να τελειώσει το σχολείο χωρίς να έχει λάβει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφερόταν στα περισσότερα παιδιά εκείνη την εποχή. Από τη στιγμή που είμαστε μόλις 5 εκατομμύρια, λέει ο Ήλπο, Φιλανδός εκπαιδευτικός, δεν έχουμε περιθώρια να απορρίψουμε κανέναν. Εδώ μετράνε όλοι. Στη Φιλανδία μας αρέσει να προσφέρουμε δυνατότητες σε όλους. Πώς ήταν λοιπόν αυτό το νέο σύστημα? Όλα τα παιδιά θα φοιτούσαν στα ίδια σχολεία με το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα για 9 χρόνια αντί για 4. Το σκεπτικό ήταν ότι κάθε παιδί μπορούσε και έπρεπε να ανταποκριθεί και να παρακολουθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι θα ήταν επομένως σε θέση σε ηλικία 15 ή 16 ετών να επιλέξει εάν θέλει να συνεχίσει στο γυμνάσιο, όπου απαιτείται πολλή μελέτη, δεν περνάς απλώς την ώρα σου, ή να συνεχίσεις ένα επαγγελματικό σχολείο, όπου θα αποκτήσεις τα εφόδια για να εισέλθει κατόπιν στην αγορά εργασίας. Αυτό σήμαινε ότι τα μέχρι πρότινος χωριστά σχολεία ανώτερης πρωτοβάθμιας και σχολεία δευτεροβάθμιας θα συγχωνεύονταν σε έναν ενιαίο τύπο σχολείου, μια πολύ δύσκολη διαδικασία που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Και κάτι ακόμη πιο ασυνήθιστο ήταν ότι η κυβέρνηση ενέταξε στο σύστημα αυτό και όλα τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία χρηματοδοτούνταν πια από το κράτος και δεν επιτρεπόταν ούτε να χρεώνουν δίδακτρα, ούτε να επιλέγουν μαθητές με κριτήριο τις ικανότητές τους. Αντίθετα με την άποψη που επικρατεί, ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν ακόμη στη Φιλανδία, καθώς ορισμένα διοικούνται από μη κρατικούς οργανισμούς, όπως είναι η Εκκλησία, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν μαθητές με βάση οικονομικά, κοινωνικά ή ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως συμβαίνει με τα ιδιωτικά σχολεία σε άλλες χώρες. Στο σχολικό σύστημα, εξηγεί στη συγγραφέα ο Φιλανδός εκπαιδευτικός Ήλπο, έγιναν δύο αλλαγές, η τυπική και η πολιτισμική. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Η δομική αλλαγή πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 70, από το 1972 ως το 79, άρχισε από το βορρά και επεκτάθηκε σταδιακά προς τον νότο. Χρειάστηκε όμως, λέει, καιρός για να αλλάξουμε την κουλτούρα αυτού του παλιού συστήματος και τη στάση του απέναντι στην ενιαία εκπαίδευση που έχουμε τώρα. Καμιά φορά ακόμη διακρίνω κατάλοιπα του παλιού συστήματος, ομολογεί.
Τον ρώτησα, λέει η συγγραφέας, τι εννοούσε κουλτούρα του παλιού συστήματος και μου φέρε ως παράδειγμα ένα σχολείο που πρόσφατα είχε κλείσει, το οποίο είχε παραμείνει προσκολλημένο στην παλιά νοοτροπία, παρότι όλη η χώρα γύρω του προχωρούσε. Σε αυτό το σχολείο, λέει ο Ήλπο, καλλιεργούσαν στα παιδιά ιδέες του τύπου «Όλοι θα πάτε στο πανεπιστήμιο» ή «Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να στραφείτε στην επαγγελματική εκπαίδευση. Κανένας από αυτό το σχολείο δεν συνεχίζει σε επαγγελματικό». Το πρόβλημα λοιπόν ήταν η ψωροπερηφάνεια τους. Άρα η παλιά νοοτροπία ήταν ότι μόνο ορισμένα παιδιά είναι φτιαγμένα για ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η οποία είναι έγγενος ανώτερη της επαγγελματικής. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την πιο σύγχρονη αντίληψη στην οποία βασίστηκαν και οι μεταρρυθμίσεις, τι δηλαδή, ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά να φτάσουν σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό επίπεδο, το οποίο τους επιτρέπει να επιλέξουν στα 16 τους ποιον δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν, ανάμεσα σε αρκετές διαφορετικές αλλά ισότιμες κατευθύνσεις.
Send
Διαβάζω τώρα εδώ, είναι λέει στην επικαιρότητα, το άσυλο. Στα πανεπιστήμια μας απασχολεί το άσυλο, βεβαίως μας απασχολεί. Δεν ξέρω αν μας απασχολεί σε τι αίθουσες κάνουν μάθημα τα παιδιά μας. Στα γυμνάσια, στα δημοτικά, στα πανεπιστήμια. Μας απασχολεί το γεγονός ότι όταν τελειώνουν από το σχολείο, κατά κανόνα δεν ανοίγουν ούτε ένα, όχι 18, ούτε ένα βιβλίο λογοτεχνικό το χρόνο για να διαβάσουν. Ένα εξωσχολικό βιβλίο. Μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν φτάσει στο γυμνάσιο και γράφουν το είναι με ήττα. Μας απασχολεί ποιοι είναι ακριβώς οι άνθρωποι και πόσο τους ενισχύουμε αυτούς τους ανθρώπους που διδάσκουν τα παιδιά μας. Ας έρθουμε λοιπόν στο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Αν μπορούσα να αντέξω τους ατέλειωτους κρύους και σκοτεινούς χειμώνες, θα μου άρεσε να είμαι εκπαιδευτικός στη Φιλανδία, λέει η Βρετανή εκπαιδευτικός Λούσι Κρέχαν. Μαθημένη από τα σχολεία της Αγγλίας, όπου μου έλεγαν μέχρι και τη χρώμα στυλό πρέπει να χρησιμοποιώ για να διορθώνω, αποκόμισα την εντύπωση ότι οι εκπαιδευτικοί στη Φιλανδία έχουν τεράστια ελευθερία στο πώς κάνουν τη δουλειά τους. Στην Αγγλία έπρεπε να στέλνω γραπτός για έλεγχο σε προκαθορισμένη μορφή όλα μου τα σχέδια μαθημάτων, ενώ στη Φιλανδία δεν χρειάζεται ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο από τη στιγμή που είναι πτυχιούχοι, ούτε καν για παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές, γιατί δεν εφαρμόζεται η πρακτική αυτή. Η επαγγελματική τους γνώμη γίνεται σεβαστή στα πάντα. Σε βαθμό που σε μία συνέλευση του προσωπικού στην οποία παρευρέθηκα, το τελευταίο θέμα προς συζήτηση ήταν τι έπιπλα έπρεπε να παραγγείλουν για το κηλικείο του σχολείου. Δεν υπάρχει σχολική επιθεώρηση. Δεν υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχουν καν εθνικές εξετάσεις, ώστε να χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να λογοδοτούν μέχρι την ηλικία των 15 ετών για τους βαθμούς των μαθητών, αποφασίζουν οι δάσκαλοι. Πώς γίνεται λοιπόν και έχει η Φιλανδία τόσο καλά αποτελέσματα στις διεθνείς εκπαιδευτικές δοκιμασίες? Και όχι μόνο αυτό, πώς γίνεται και τα σχολεία όλης της χώρας έχουν ομοιογενή αποτελέσματα? Εδώ υπάρχουν περισσότερα από όσα φαίνονται με μία πρώτη ματιά. Το πρώτο μισό της ιστορίας αφορά το κίνητρο και το δεύτερο, μία εναλλακτική προσέγγιση του ελέγχου ποιότητας. Φανταστείτε να μην είχε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα σας γενικές εξετάσεις, ούτε παρακολούθηση των εκπαιδευτικών, ούτε σχολικές επιθεωρήσεις. Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί θα κατέβαλαν την ίδια προσπάθεια στα μαθήματά τους? Όσα σχολεία χρειάζονταν βελτιώσεις θα έμπαιναν όντως στον κόπο να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές? Μιλώντας με δασκάλους από τα φιλανδικά σχολεία, μου υπενθύμησαν μία μελέτη σχετικά με τα κίνητρα, την οποία την είχα διαβάσει ως φοιτήτρια, και ένα βιβλίο για το ίδιο θέμα που διάβασα πιο πρόσφατα, το Drive του Daniel Pink. Ο Pink εξηγεί γιατί τόσο πολλές επιχειρήσεις βασίζουν την πολιτική τους και τις εργασιακές μεθόδους τους σε ένα απαρχαιωμένο μοντέλο κινήτρων που το ονομάζει κίνητρο 2. Το κίνητρο 1 είναι απλώς η θέληση για επιβίωση. Τι είναι λοιπόν αυτό το κίνητρο 2? Το κίνητρο 2 βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι αναζητούν την ανταμοιβή και αποφεύγουν την τιμωρία. Άρα, ο καλύτερος τρόπος για να τους κινητοποιήσεις είναι τα εξωτερικά κίνητρα, αυτό που λέμε καρότο και μαστίγιο. Δίχως εξωτερικές ανταμοιβές, λέει το κίνητρο 2, οι άνθρωποι μένουν αδρανείς και δεν κάνουν πολλά. Όμως, σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε ήδη το 1940, οι άνθρωποι έχουν και μια τρίτη παρόρμηση, εγγενές κίνητρο, που εξηγεί γιατί επιμένουν να ασκούν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν τους προσφέρουν καμία εξωτερική ανταμοιβή, παρά μόνο την εσωτερική ικανοποίηση που πηγάζει από την ίδια τη δραστηριότητα. Ο Pink το ονομάζει αυτό κίνητρο 3. Σύμφωνα με την έρευνα δύο διακεκριμένων ψυχολόγων, τον Richard Ryan και Edward Deci, τα τρία στοιχεία που συντελούν στο να έχουν τα άτομα εγγενές κίνητρο είναι η άρτια γνώση, η επιθυμία μας να γινόμαστε όλο και καλύτεροι σε ό,τι κάνουμε, η ανάγκη του σχετίζεστε, δηλαδή η επιθυμία μας να έχουμε θετικές σχέσεις με τους άλλους, και τρίτον η αυτονομία, η επιθυμία μας να παίρνουμε εμείς αποφάσεις για τον εαυτό μας. Ο Pink, βασιζόμενος και σε μια νεότερη έρευνα, προσθέτει ένα τέταρτο στοιχείο που συμβάλλει στο κίνητρο 3. Το σκοπό, δηλαδή τη λαχτάρα μας
να συμμετέχουμε σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας. Οι Φιλανδοί, καταλήγει η συγγραφέας του βιβλίου, μάλλον αθέλητα, έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα που καλλιεργεί ακριβώς τις ψυχολογικές προϋποθέσεις οι οποίες κινητοποιούν τα εγγενή κίνητρα στους εκπαιδευτικούς.
It's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Children play.
Η Φιλανδία εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς της σε τόσο μεγάλο βαθμό επειδή μπορεί να ελέγχει τόσο τις προθέσεις όσο και την κατάρτισή τους. Οι υποψήφοι για σπουδές παιδαγωγικής είναι αρκετοί έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής και να γίνονται εν τέλει δεκτοί μόνο όσοι έχουν πραγματικό κίνητρο και πάθος για την εκπαίδευση. Επίσης, τμήματα σπουδών παιδαγωγικής λειτουργούν μόνο σε λίγα και υψηλού κύρους πανεπιστήμια και αυτό διευκολύνει τον έλεγχο ποιότητας των προγραμμάτων τους αλλά και των ικανοτήτων των αποφύτων τους. Το γεγονός ότι στη Φιλανδία όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εκπαιδευτικοί είναι αρκετοί ώστε να μπορεί να γίνεται επιλογή οφείλεται εν μέρη σε ιστορικούς λόγους αλλά και στο ότι πρόκειται για επάγγελμα ελκυστικό. Πολλοί θέλουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα με περιεχόμενο, επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή κατάρτιση και εκτιμούν ιδιαίτερα το να σε εμπιστεύονται για να κάνεις μια τόσο σημαντική δουλειά. Η αναπαραγωγή του φιλανδικού μοντέλου μοιάζει με το ερώτημα του αυγού και της κότας. Όμως πρέπει να έχουμε κατά νου, λέει η συγγραφέας, ότι τους εκπαιδευτικούς στη Φιλανδία δεν τους περιέβαλαν πάντοτε με τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη όσο σήμερα. Υπήρχαν και οι επιθεωρήσεις, μέχρι που η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια και μέσα στα σχολεία τους έκανε αρκετά καλούς, ώστε σύμφωνα με τις κρατικές αρχές η επιθεώρηση να είναι πια περιττή. Το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών παιδαγωγικής σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο εξηγεί ίσως γιατί όλοι οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν παρόμοιο τρόπο διδασκαλίας. Αν η έρευνα διαπιστώσει ότι ένας συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας κάποιου αντικειμένου βοηθάει τους μαθητές να το καταλάβουν καλύτερα, τότε εσύ γιατί να το κάνεις με άλλο τρόπο. Βέβαια, τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα ποικίλα ενδιαφέροντα και τις ποικίλες ανάγκες των παιδιών, βασιζόμενα λόγου χάρη σε διαφορετικά παραδείγματα ή άλλου είδους δραστηριότητες, όμως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών στις διάφορες περιοχές της χώρας. Κατά τη στοιχεία, δεν θα περίμενε κανείς να δει μεγάλες διαφορές στο πώς αντιμετωπίζουν οι γιατροί τη κολικοειδίτιδα στις διάφορες περιοχές της χώρας ή και στον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γιατροί δεν διαθέτουν αυτονομία. Εκείνο λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι οι πρακτικές που ακολουθούν οι Φιλανδοί εκπαιδευτικοί καθοδηγούνται από την έρευνα.
Very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know. Patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still. What will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time?
Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, καλά, εκεί στη Φιλανδία είναι όλα τόσο ρόδινα, τόσο άριστα. Δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί προβλήματα, δεν έχουν, για παράδειγμα, μετανάστες που έρχονται και πρέπει να ενσωματωθούν στην κοινωνία, τα παιδιά, στο σχολικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Βεβαίως και έχουν. Ο 21ος αιώνας, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, έφερε και δημογραφικές μεταβολές. Όπως και σε άλλες χώρες, ο αριθμός των αλλοδαπών πολιτών στη Φιλανδία αυξήθηκε κατακόρυφα. Το 2010 ήταν περίπου δεκαπλάσια από ό,τι το 1990 και η αύξηση υπήρξε μεγαλύτερη από το 2000 και μετά. Το 2009 οι μετανάστες μαθητές στη Φιλανδία είχαν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες. Δεν συνέβη όμως το ίδιο το 2012, ενώ η βαθμολογία που πέτυχαν στα μαθηματικά του PISA οι μαθητές που δεν είχαν γεννηθεί στη Φιλανδία ήταν δύο ολόκληρες τάξεις πιο πίσω από των Φιλανδών συμμαθητών τους, συμβάλλοντας στη μείωση των συνολικών επιδόσεων της χώρας. Δεν πρόκειται για κάποια αναπόφευκτη συνέπεια της μετανάστευσης, αλλά όπως και με τη μετάβαση που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 70 προς την ενιαία εκπαίδευση, απαιτείται ίσως μία αναπροσαρμογή τόσο των μεθόδων όσο και της φιλοσοφίας της διδασκαλίας, ώστε αυτή να ανταποκριθεί στην πρόκληση της εκπαίδευσης αυτού του ανομοιογενούς πληθυσμού. Κοιτάξτε τώρα με τι πράγματα ασχολούνται οι άνθρωποι. Εδώ συζητάμε αν θα βάζουμε καν τα παιδιά των μεταναστών στα σχολεία και εκεί ψάχνουν να βρουν πώς τα παιδιά που μπαίνουν στα σχολεία και είναι από άλλες χώρες δεν θα έχουν διαφορές και θα μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα έχουν διαφορές με τους Φιλανδούς μαθητές. Παρά όμως όλες αυτές τις προκλήσεις, λέει η Λούση Κρέχαν, η Φιλανδία παραμένει μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως, ενώ στους μέσους όρους του 2012 συνέχισε να έχει τις πιο υψηλές επιδόσεις μεταξύ όλων των χωρών εκτός Ασίας. Με την τακτική που εφαρμόζουν οι Φιλανδοί για τις μικρές ηλικίες, το ότι δηλαδή τα παιδιά αρχίζουν την τυπική εκπαίδευση στα 7 τους χρόνια, ύστερα από υψηλής ποιότητας προσχολική αγωγή, όλα τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος από την αρχή και να προοδεύσουν μαζί. Η απόφαση να καθυστερείται η κατανομή σε διαφορετικά σχολεία ή τμήματα μέχρι την ηλικία των 16 ετών συνάδει με την αξιοσημείωτη ισότητα στα αποτελέσματα. Και το γεγονός ότι στα φιλανδικά σχολεία πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να έχουν οι εκπαιδευτικοί εγγενές κίνητρο, αυτονομία, άριστη κατάρτιση, ανάγκη του σχετίζεσθε και σκοπό, φέρνει τους Φιλανδούς στην αξιοζήλευτη θέση να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των καλύτερων. Κάτι που με τη σειρά του τους επιτρέπει να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τόσο μεγάλη αυτονομία.
The place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun.
Λούσι Κρέχαν, φυτώρια ευφυΐας, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης στα ελληνικά, μετάφραση Μαρία Παπαηλιάδη. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener.